Komið þið sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Pétur Magnússon. Íþróttaveðmál hafa lengi verið stunduð hér á landi. Íslenskar getraunir, eina fyrirtækið sem hefur leyfi til að halda út í íþróttaveðmálastarfsemi á Íslandi, var stofnað 1952 og það óhætt að segja að starfsemin hafi breyst talsvert síðan. Síðustu ár hefur veðmálabransinn hér á landi kollvarpast með tilkomu erlendra veðmálafyrirtækja inn á íslenskan markað. Þessi fyrirtæki starfa raunar hér á landi í leyfisleysi en við fjöllum það síðar. Í dag fjöllum við einna fylgifiskum veðmálastarfsemi, veðmála fíkn.
Og fíkninni þessu, hún snýst síðan aldrei það að vinna. Þú veist, þú færð ekkert út úr því að vinna, þú færð bara léttir. En það er allir þessi kvíði og spenna sem fylgir að vera að tapa.
Enska deildin kláraðist síðustu helgi. Hún var hörkuspennandi, Arsenal og Manchester City börðast titilinn, en Manchester City hafði betur að lokum. Ég fór á sportbar, þar sem einn af síðustu leikjum deildarinnar var sýndur, ekki til að fylgjast með leiknum, heldur til að athuga hvort einhverjir þar væru að betta veðja á úrslit leiksins. Þetta var einn af þessum dimmu hverfispöbbum. Dregið var fyrir alla glugga, leiknum var varpað upp á stóra skjái á veggjunum. Hljóðin bárust úr stórum hátölurum, ensk lýsing á leiknum og kliðurinn í áhorfundunum á vellinum yfirgnæfðu öll önnur hljóð. Ég gaf mig á tal við mann sem heitir Nico.
Já, ég meina, það gerir meiri spennu, skilur, aðeins skemmtilega að horfa á leikinn þá, sko. Það er alveg þannig. En síðan er það samt það þarf ekkit, skilur, en það er bara... Það er samt verður skemmtilega að horfa fótbolta líka. Já, þú veist, ef maður setur jafnvel bara, þú veist, 100 kall yfir, sko. Þú veist, það er svona eiginlega bara það, sko.
Þekkir marga sem eru að gera það saman, sem eru að betta?
Já, sjálfsög. Það eru mjög margir sem að betta og eru að horfa fótbolta líka, sko. Það er alveg þekkt bara að fólk, þú veist, bettar og, þú veist, ef það bettar ekki þá horfa það ekki leikinn, skilur við. Það er alveg mjög mikið þannig, svo alveg mjög marga, alveg bara mjög marga, þannig.
Nico var að horfa á leikinn með nokkrum félögum sínum. Hann er Arsenal-maður og veðjar helst á Arsenal-leiki. Hann kom á barinn til að fylgjast með hvernig Manchester City vegnaði gegn Tottenham Hotspur í næst síðasta leik tímabilsins.
Það er alveg auðvitað vinsælana með að lengra liðið með skilur, en það er alveg mjög misjátt, sko. Það er alveg, sumir eru desperate og bett of mikið, sko, en það má náttúrulega ekki.
Það er erfitt að segja hvert umfang íþróttaveðmála er á Íslandi. Árið 2002 skilaði starfshópur á vegum dómsmálaráðuneytisins skýrslu happdrætti á Íslandi. Í henni segir að veðmál á úrslit og atburði íþróttaleikja hafi aukist mikið á síðustu árum og að stór hluti þeirra sem veðja á íþróttir gerir það í gegnum erlendar veðmálasíður. Starfshópurinn var ekki sammála hvert umfangið væri, hluti að hópnum, aðalega fulltrúar íslenskra happdrættisfyrirtækja, hélt í fram í sér áliti að Íslendingar eyðum 20 miljörðum króna í fjárhættarspil á erlendum veðmálasíðum á ári. Íþróttaveðmál eru samt bara hluti af þessari upphæð. Að mati sérfræðingar sem þetta helst ráðfærið sig við eru það líklega á milli 10 og 12 miljardar króna. Og þá er ekki talið með það sem Íslendingar eyða í veðmáli gegnum íslenskar getraunir. Velta fyrirtækisins var 2 miljardar á síðasta ári. En svona umfangi fylgja oft vandamál.
Af því að þetta er rosalega alvarlegu vandi. Við erum að sjá miklu aukningu. Kannski 10% af þeim sem eru með hana vanda er leita sér aðstoðar. Og við erum að tala sko 20% af þeim sem þjást á alvarlegri spilafík þeir hafa til dæmis gert sjálfsvíkstilraunir. Og 50% hafa alvarlega íhugað af því þeim líður bara sem þessu búin að brenna allar brýr.
Þetta var úr frétt Elísabetar Ingu Sigurðardóttur sem birtist í fréttum Stöðvar 2 fyrir ári síðan. Þarna heyrðu við Bergþóru Kristínu Ingvarsdóttur, sálfræðingi og teimistjóra í fjárhættuspilateimi SAA. Þar hefur við boðið upp á meðferði við spilafíkn frá 1991. Mun fleiri leita þangað vegna íþróttaveðmála en áður sérstaklega íþróttamenn sem glíma við veðmálafíkn. Einn af þeim sem hafa leitað til SAA vegna veðmálafíknar er Kristinn Hjartarson, Kitti Hjartar eins og hann kallaður, Kitti er skagamaður, fótboltagaur. Hann spilaði lengst þannig í A og svo í stuttastund í Noregi. Hann flakkaði síðan á milli liða í neðri deildum íslenska boltans í nokkur ár. Hann er núna sölumaður og fótboltaþjálfari.
Þetta henni byrjar ekki á betti. Þetta byrjar á því að ég fer að fara náttúrulega ofta nýri í miðbæ til að vera með öðru fólki og hérna og það sem að heillaði mig mest þar að það voru hjólin á skemmtistöðum, að snúa hjólinu, kaupa sér hjóli, þá gastu fengið ekki neitt eða fengið mikið. Og hérna, ég mikið heillaður því að staðan var að panta með drikka, hérna, að frekar að snúa hjólinu og fá kannski áttadrykki, þó ég þyrfti ekki að gera að drekka metur að bjóra eða hvaða var skilur mig eða átt að bjóra eða whatever. Þannig ég fann einhver svona smá spennu í því, en á þess að tengja sama við eitthvað annað og svo svona er ég inn á vinnustaðkultúrin þar hjá mér var gríðarlega mikið veðmál og talaði veðmál bara eins og það væri bara, þú veist, bara það eina sem ætti að gera í lífinu, bara að þetta væri geggjað og tók mig alveg smá tíma að lita mig af því og ég fekk svona alveg áhuga fyrir því og prófaði og fann mig kannski ekki í því og prófaði svo aftur og fann mig ekki í því og það var ekkert fyrir en svona 2016-17 að ég fer svona að sogast inn í þetta aftur.
Það var síðan þegar hann fór í ferð með félögunum til Las Vegas þegar hann byrjaði að finna fyrir þyngdaraflinu. Hann dróst að rúlettunni þar sem útkoman var algjörlega háð slembilukku og hann greiddi smá. Reyndi að finna leiðir til að sigra húsið sem gengu ekki upp. Og þegar hann kom aftur heim byrjaði hann að leita í íþróttaveðmál.
Að því að þá hefði ég unni eitthvað og víst, fann þetta var geggjað og mér fannst samt ekkert gaman að spila hjólun á netinu en að íþróttaveðmálin voru svolítið þarna. Vins á stórt íþróttaveðmálum og það að vinna stórt er það sem gerði af fíkli. Það er engin, ég segi það er engin, þú veist, þú verður ekkert háður þessu fyrir en þú vinnur. Flesti vera þreyttur endan að vera alltaf að tapa eða vinna alltaf litla fjára eða þannig að þú leið og hittir einhver stórt að þá ertu raun og eru búin að hleypa vandanum að hér, þú veist, þá ertu orðin fíkill. Og fíknin í þessu, hún snýst síðan aldrei það að vinna. Þú veist, þú færð ekkit út úr því að vinna, þú færð bara léttir. En það er allir þessi kvíði og spenna sem fylgir að vera að tapa. Og sjá síðan veðmáli allt þínu gangu upp, kannski undir lokin eða veðmáli datt, þú klúrar því á síðustu spynu leiksins eða skilur mjög allt þetta, þessi kvíða til fyrir kemur, þú ert að tapa öll að peningum, viltu reyna að vinna á tilbaka. Þú veist, þegar að verst var að þá bara sló lífsklukka mín eftir í hvernig fótboltinn byrjaði að endaði út í heimi, þú veist. Ég var að veðja kannski fram á nótt og fylgjast með leikjum í Suður-Ameríku bara með stuðlum öllu bara, þú veist, til tvö eða þetta kláraðist leikinir. Svona, já, þú voru að byrja kannski síðasta leikið svona um 12:30, þannig að já, 2:30 var ég kannski að ná að sopna og svo þurfti ég að byrja ekki vekjarklukku til þess að vekja mig þegar fótboltinn í Asíu byrjaði um morguni, þú bara 6 eða 6:30 um morguni, þá voru leikir að byrja þar og það er bara vaknaður. Það kom meira sér upp sveflaus á nætur, ég meina það var, úst, þegar ég datt í gýrin ég að byrja að fara að taka NBA inn í þetta, þú veist þá var ég kannski bara vakandi fram eftir morgun og bara síðan slökkti líkaminn á sig kannski 8-9 morgun og ég vaknaði kannski bara að hádegi aftur, þú veist bara með öllu óvinnum færi, ég gat ekki bara, þú veist, ég gat með engum móti fókusaði vinnunni, þú veist, ég reyndi og ég gekk eitthvað, en ég var bara hugsandi með allan daginn. Ég gat ekki fætt fólk á fundi nema, hérna, ég þurfti að kíkja á hvernig veðmálum ég voru að ganga, ég ég átti erfitt með að fókusera í fótboltaleikjum af því að ég var alltaf að spá í hvernig veðmálum ég var að ganga, þú veist. En aldrei nokkuð tíma veðja á eigin leiki. Ég hélt allan í ákveðin prinsipp með sjálfa mig. En það tók mig langa tíma að viðurkenna þetta var vandamál. Af því að allir í kringum mig voru að gera þetta og þeim fannst það bara hipp og kúl. Tala eins og þessi hipp og kúl. Þannig að þetta var svo erfitt fyrir mig að viðurkenna þetta væri vandamál. Ég væri spilafíkill, væri veðmálafíkill. Og þú veist, þetta hefur áhrif á svo margt í lífinu, þú veist, hjá mér hafði þetta áhrif á kynkvöld. Bara að tala reyndu út þetta, þú veist, ef þetta gekk illa, þá bara átti ég upp með reisn, skiljum. Þú veist, það var bara ángríns, þetta hafði áhrif á allt. Þetta áhrif á, ég geti mætti vinnu, þetta áhrif á þyngdina mín, þetta áhrif á bara, að því andlega liðinu var bara það slæm, skiljum. Þú veist, þetta hafði bara áhrif á allt í mínu lífi. Þetta hafði áhrif á því að kona mín losaði sér við mig þarna á tíambili og þetta áhrif á því að taka börnum mín, hvernig pappahelgana er þið, þú veist. Þegar hún meikaði ekki vera með einhverju sem var með allt niður á sig og gæti ekki verið fungerandi. Þannig að hérna, þetta hafði áhrif á allt í mínu lífi, fattar við, þú veist. Þannig að grækarnir mín hefur koma til mér þarna yfir þetta tíambil, þú veist, við voru að fara í bíó á melgina, sjáum til hvernig betti ganga og meðan ég var kannski með þeim að gera eitthvað, þú veist, þá var ég að fylgjast með veðmálunum á sama tíma. Þannig að það var ekkit heilbrigt við þetta, alls ekki, þetta var bara, þú veist, eins og ég segi, þú veist, eins og ég segi, það hafði áhrif á allt mitt líf, það er bara alveg sama hvað ég var að gera í lífinu, þetta hafði áhrif á það. Og þetta hefur áhrif á líf óbáslega margra þetta og bara fólk átti sig ekki á því fólk bara lítur ekki á þessi vandamála því að það er ekki að tala þetta sem vandamál Það er svo það ríkir ákveðin svona mínum þetta svona ákveðin þöggun í samfélaginu með þetta það vill enginn face þetta það vill enginn taka á þessu, það er enginn vitneskja fólk getur ekki viðurkennt þetta fyrir sjálfur sér, þetta sé vandamál, það er ekki tilbúið að leita sér aðstoð, þú veist, þú getur þetta ekki sjálfur, þetta er ekki hægt. Og hérna, fyrir mitt leiti er þetta bara, þú veist, þetta er hræðilegur angi á samfélaginu, þetta er svo, það sem er alveg vest að vita líka, er þetta er svo falið, þú ert bara með þetta í snjalltækinni, það er allir í símanum allan daginn hvort er, þú veist eru neitt hvað fólk er að gera, og þú er ekki hugmynd hvað aðlinn á móti er að gera símann sínum og sér ekkert á skjáinu hans, þannig að hann geti þess að vera að skoða Facebook eða hann er bara á veðmálasíðum. En aftur á móti ef ég væri að drekka bjór fyrir framæði, þá vissir að ég væri líklega fullur. Eða ég væri að fá mér hérna í kókaini nefið eða ég væri að taka henni sprautu og væri að, veist, fara að setja efni að þú veist að ég er að vera undir áhrifum. Þú tekur ekkert eftir áhrifun.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Við erum næst á dagskrá Rásar 1 á morgun. Ég heiti Pétur Magnússon. Takk fyrir samfylgdina.